Генрі притакнув головою. Біл обережно витяг із санок рушницю, але не встиг навіть націлитись, як вовчиця кинулась вбік і щезла між ялинами. Товариші глянули один на одного, Генрі промовисто присвиснув. «Як це не спало мені на думку раніше?» – голосно бурчав Біл, кладучи рушницю назад у санки. «Коли вовк приходить саме тоді, як годують собак, то він має мусить знати і за рушницю. Кажу тобі, Генрі, що оця тварюка – це вона все нам накоїла. Коли б не вона, в нас було б шестеро собак, а не троє. Їй-бо, Генрі, я таки доберуся до неї. На видноті її не вб'єш, занадто вже розумна вона. Але не я Біл, коли я не вистежу її із засідки». «Тільки далеко не відходь», – порадив Генрі. «Як накинеться на тебе ціла зграя, то три твої набої поможуть, як мертвому кадило. Звірі з біса голодні, тож гляди, Біле, пильнуйся». Цього вечора отаборились рано. Троє собак не могли вести санки так швидко і такий тривалий час, як це робили шестеро, і вони вже помітно знесиліли. Чоловіки теж рано повкладалися спати, а Біл, перш ніж залізти під укривало, поприв'язував собак так, що вони не могли дістатись один до одного. Але вовки ставали чим далі сміливіші і навіть серед ночі будили вже людей. Вони підходили так близько, що собаки починали казитися з ляку. І щоб утримати знахаблілих драпуг на безпечній відстані, доводилось раз у раз підсичувати вогнище. «Я чув, як матроси розповідають про акул, що пливуть за кораблями», – зауважив Біл, залізаючи під укривало, раз ото так підкинувши хмизу до вогню. «А вовки – це суходільні акули. Вони своє знають краще за нас і зовсім не на прохідку за нами вдаряють. Схламають вони нас, Генрі, а певно, що схламають». «Тебе-то вже наполовину схламали, коли ти таке плетеш», – відрубав Генрі. «Хто боїться різок, той все одно, що вже відшмаганий. Так і ти, все одно, що вже на зубах у вовків». «Вони стріскали людей і не таких, як ми з тобою», – відповів Біл. «Чи ти коли перестанеш скімліти, вже слухати набридла?» Генрі сердито повернувся на другий бік, дуже здивувавшись, що Біл змовчав йому. Це зовсім на нього не схоже. Його завжди так легко роздратувати гострим словом. Генрі довго про це думав, аж доки заснув. Його остання думка, коли йому вже злипались повіки, була про Біла. А й справді Біл засумував. Треба буде завтра його трохи розважити.
Розділ третій. Голодне виття. Ранок почався щасливо. За ніч не пропав жодний собака. Людям трохи відлягло від серця, і вони рушили далі серед мовчання, мороку та холоду. Біл, здавалося, забув свої сумні передчуття, що мучили його напередодні, і став навіть жартувати з собаками, коли близько полудня на повороті раптом перекинулися санки. Все переплуталось. Запряг зав'яз між стовбуром та величезним валуном. І щоб привести все до ладу, довелося розпрягти собак. Нахилившись над санками, чоловіки силкувалися підняти їх, коли Ценгенрі ненароком побачив, що одновухий біжить убік. «Назад, одновухий!» – крикнув він, випростовуючись і обертаючись за собакою. Та одновухий ще більше надав бігу, волочачи за собою свої посторонки. А там, на щойно пройденій дорозі, чекала на нього вовчиця. Наближаючись до неї, він нашорошив вуха й уже не біг, а йшов легкою дрібною ходою. А тоді й зовсім став. Він дивився на неї ласо, але з недовірою і острахом. Вовчиця, ніби всміхаючись, вискалила зуби, так, наче загравала з ним. Потім грайливо ступила до нього декілька кроків і спинилась. Одновухий підійшов ближче до неї, все ще насторожений, нашорошивши вуха й високо піднявши голову та хвоста. Він витягнув носа обнюхуватись нею, але вона, грайливо кокетуючи, відступила. Щоразу, як він підступав на крок ближче, вона відступала назад. Так вона заманювала його далі і далі від людей, коли яких він мав надійний захист. Раз у нього ніби промайнула підозра. Він повернув голову назад і глянув на перекинуті санки, на своїх товаришів по запрягу і на двох людей, що його кликали.